Sveitastjóri, sveitastjórnarmenn, þá er að hefðast hjá okkur 97. fundur sveitastjórnar og ætla ég að byggja á Óskar fundamönnum gleðilegs árs og ég fyrir að leggja til þess að verði tekin á dagskrá við bætum fundargerð fjallskilanefndar Suðurdala frá 20. nóvember 2012 og þeir sem eru samþykkir því að bæta því hér inn á dagskrálögin gefum ekki það er samþykkt í einu hljóði þá göngum við hér til dagskrá og fyrsta mál á dagskrá það er hérna erindi fræðsla gróðurækt og önnur umhverfismál þetta er bréf dagsett 9. janúar Núna 2013, það leitar Garðyrkjufélag Íslands eftir samstarfi við Sveitarstjórn Dalabyggðar fræðslu fyrir íbúa gróðurækt og önnur umhverfismál. Þetta er erindi hérna frá Garðyrkjufélaginu. Og hérna vil ég leggja til að Sveitarstjórn taki bara jákvætt í samstarfi við félagið og við felum byggingafulltrúað að bygging og fulltrúa sér fallið að efla hérna nánari upplýsinga þetta en orðið laust þetta erindi frá Garðyrkjufélagi Íslands samstarf ef einhver vilja koma og ljóða máls það og ef svo ekki þá hérna það ég bera þessa afgreiðslu bara til atkvæðis sem er þá þannig að við leggjum til að sveitarstjórn taki jákvætt í samstarf við félagið og felum byggingafulltrúa nánari upplýsinga þetta. Þeir sem eru samþykkir því gefum merki, það er samþykkt í einu hljóði og förum við lið 2. Þetta er samningur vegna forðagæslu árið 2013. Það liggur hér fyrir fundunum samningur við búnaðarsamtök Vesturlands vegna forðagæslu á árinu 2013 og orðið laust við þennan samning og enginn við hver þessi hljóð sem hann að þá áliggi hér til að hann sé bara staðfestur þeir sem eru samþykkið því gefum ekki það samþykkt í einu hljóði Þá það þriðja mála dagskrá, þetta er hérna, það er frá Björgunarsveitinni Ósk, það er umsóknum styrk vegna ungmennastarfs, þetta er umsóknum styrk vegna ungmennastarfs frá árum 2012, þar sem að Björgunarsveitin Óskar styrk að upp að 250.000 og orðið er löst það. En enginn ætlaði að kveða sér hljósa þá er hér lagt til að þessari umsókn hún verði bara samþykkt og þeir sem eru samþykkir því gefi merki það samþykkt í einu hljóði hér viljum við bóka líka undir þennan lið þar sem að sveitarstjórn Hún þakkar Björgunarsveitinni Ósk fyrir velunni störf á nýliðu ári. Allaveg á árinu 2012. Þá fyrir við bara í lið 4. Það er fundagerð byggðaráð Dalabyggðar, fundagerð nr. 118. Á þeim fundi var meðal annars samþykkt að veita hestamannafélaginu glað styrk vegna úlingastarfs á árinu 2012. Þar var rætt innheimtumál. Auk mála sem vísa var til sveitarstjórnar og koma þá til afgreiðslu hér á fundinum og við látum það í í lið 4, 1, 2, 3 og 4 gerum við lið úr því en við leggjum hér til að fundagerðin verði að öðru leiti staðfest fyrir utan þá liði sem við munum fjalla hér á eftir Norðið við laust þessa fundagerð Ef engin vil kveða sig hljós hana þá ber ég hana hér upp þeir sem eru henni samþykkir gefi merki hún samþykkt í einu hljóði og þá það hér liður 4-1 það fyrsti liður úr þessari fundagerð leifsbúð, þetta rekstrar samningur 2013-15 þar leggur byggðar á til að fyrirliggjandi samningur við OPU EHF rekstur leifsbúðar og tjaldsvæðis fyrir árin 2013-2015 hann veri staðfestur með áorðnum breytingum og orðið laust þennan samning og enginn vil hver þessu hljóðsum hann að þá ber ég hann hér upp til atkvæðis þeir sem eru samþykkir þessum samning gefi merki samningurinn samþykktur samhljóða þá hérna liður 4-2 annar liður úr þessari fundagerð byggðaráðs þetta er liður grund í Þverdalslandi hann óskum að hús verði fjarlægt og orðið laust þennan lið Sveinn, gerðu svo vel
Já, getur við sveitarstjórna menn á fundi byggðaráðs var mér falið að skoða þetta erindi nánar og leggja tillögu fyrir fund sveitarstjórnar Þetta fjallar húsið grund í Þverdalslandi í fundagerð byggðaráðs var ranglega talað Fellsland en þetta á að vera Þverdalsland og ósk landeigandi að þetta hús verði fjarlægt húsið í eigu Dalabyggðar en án lóðaréttinda og landeigandi hefur hafnað óskum Dalabyggðar að gerði verði lóðalegu samningu fyrir húsið en hefur krafist lóðalegu frá árinu 2006 er húsið komst í eigu Dalabyggðar með sameiningu við Sörbæjarhrepp Nú í samræmi við tillögu byggðaráðs þá legg ég hér fram þá tillögu að óska verið leyfis byggingafulltrúa til að fjarlægja húsið og byggingafulltrúa verið talið og auglýsa það til flutnings eða niðurrifs og að Dalabyggð verði við kröfu landeigenda að greiða lóðalegu fyrir árin 2006 til 2012 í samræmi við kröfu Takk
Já, takk fyrir það Sveik Eru orðið laust og hér komið þá tillaga frá sveitarstjóra og orðið laust þessa tillögu Ef engin vill kveða sig hljós hana þá ber ég þessa tillögu hér upp til atkvæðis þar sem sveitarstjóri leggur til að óska verði leyfis byggingafulltrúa til að fjarlægja húsin og byggingafulltrúa falið að auglýsa húsi til flutnings eða niðurrifs Dalabyggð greiðir lóðalegu fyrir árin 2006 til 2012 í samræmi við kröfur landeigenda Þeir sem eru þessur samþykkir gefi merki Þetta samþykkt í einu hljóði Þá förum við í lið 4-3 þriðji liður úr fundagerð byggðaráðs Það Dalbraut 2 þetta lóðalegu samningur Það liggur fyrir drög að samkomulagi breytt lóðarmörk milli miðbrautar 11 og dalbrautar 2 og lóðalegu samningu fyrir dalbraut 2. Þetta er hérna á borðanum hjá okkur og hérna vil ég leggja til að þessari afgreiðslu verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar og þeir sem eru í orðið laust þetta ef engi vill kveða sér hljós það þá ber ég þessa afgreiðslu bara upp þeir sem eru henni samþykkir, gefið merki hún er samþykkt í einu hljóði og hér liðu fjórir miðbraut 11 lóðalegu samningur fyrir líku lóðalegu samningur fyrir miðbraut 11 hér vil leggja til líka þessari afgreiðslu verið frestað og þeir sem eru því samþykkir gefið merki það er samþykkt í einu hljóði þá erum við komin í lið 5 á þessum fundi það er fjallskil Suðurdala 2012 þetta er fundagerð á fundinu var fjallað uppgjör fjallskila og fyrirstöðu girðingu í landi fremri Hundadals og orðið er laust þessa fundagerð og ef engi vill hveða þessi hljós hana þá legg ég hér til að hún sé staðfest samþykkt þeir sem eru því samþykkir gefið merki það er samþykkt í einu hljóði þá að liðu 6 þar fundagerlög fram til kynningar þetta fundagerð menningar á Vesturlands númer 71 og hún hér lög til kynningar og ef einhver vill kveða þessi hljóð hana og ef svo ekki þá förum við í lið 7 það einnig lög fram fundagerð til kynningar þetta fundagerð samband íslenskara sveitafélaga númer 802 og orðið laust hana og ef engin vill kveða þessi hljóð hana þá hérna liður 8 þetta er hérna skátafélagið stígandi ársskýrsla frá skátafélaginu stíganda og hún hérna lögð fram til kynningar fyrir sveitarstjórn og orðið laust hana ef engi vill kveða þessi hljós þessa ársskýrslu hún með aðeins að koma þegar í þessari skýrslu kemur fram hversu öflugt starfið hjá skátafélaginu og gaman að lesa þessi skýrslu frá þeim þá fyrir við liði 9 þetta er hérna fundagerð ársreikningur 2011 hann er lagð hérna fram til kynningar þetta er ársreikningur og fundagerð frá menningar og framfarasjóði Dalasýslu og orðið laust þessa fundagerð og ársreikning og það er hérna lagt fram til kynningar einnig ef engin vill kveða sér hljós þá er þetta jafnframt síðasti liður dagskrá þessarar sveitarstjórnarfundar og ætla ég nú að gera örstutt hlé meðan við förum yfir fundagerð þá höfum við lesið upp og líta á fundagerð og hérna er hún þá hér en þeir sem eru samþykkir fundagerð gefið merki fundagerðin er samþykkt í einu hljóði þá er hvað næsti fundur sveitarstjórnar áætlaður 19. febrúar og ætlum við að slíta fundi og fundið slíðið þá núna klukkan 18:25.